Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анда Кыргызстан менен Өзбекстан президенттери эки тараптуу жолугушту, бирок ага журналисттер катыштырылган жок.
Ошондуктан эки өлкө ортосунда куруштурган чек араларды тактоо, талаштуу объекттер, гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча кыргыз-өзбек президенттери пикир алмаштыбы, жокпу, бул жоопсуз бойдон калууда.
Британияда Брекситти колдогондор жеңди.
This means that the UK has voted to leave Europe.
Бул Улуубритания Европа биримдигинен чыгууга добуш берди дегенди билдирет, деди шайлоо комиссиясынын башчысы Жанни Уотсон. Бишкектеги кабат үйдүн чатырынан чыккан өрт Кыргызстандын өрт өчүрүү кызматынын чамасы чак экенин көрсөттү. Жихатчылар чегинүүдө. Ирак менен Сириядагы уруш талаасында жоготууларга учурап жаткан ислам мамлекети экстремисттик тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Биз жана дүйнө берүүсүндө. Бүгүн 25-июнь, ишемби. Микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыктарды угалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Орусияда терроризмге каршы талаштуу мыйзам кабыл алынды. Бирок адамды укук коргоочу активисттер анын конституцияга каршы деп сыпатташууда. Бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясы жигердүү түрткөн мыйзамды мамлекеттик дума 2-чи жана 3-чү окуудан кечээ кабыл алды. Эми Федерация кеңеш жактырып, президент Путин кол койсо күчүнө кирет. Жаңы мыйзам терроризм жана экстремизм боюнча айыпталгандарга жазаны күчөтүүнү, ошондой эле өкмөттүн байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү карайт. Ага катар жарандар дагы башкалардын кылмышын көрүп, бирок маалымат бербогон учурда жазага тартылышат. Либералдык оппозициянын активисттер жана укук коргоочулар мыйзам жарандарын жеке турмушуна жана эркиндиктерине олуттуу түрдө кол салышарына көңүл бурушууда. Быйыл сентябрда Орусияда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Атамбаев Шанхай кызматташтык уюму саммитинде чек ара коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Бул маселени кыргыз президенти кече Ташкенттеги саммитте сүйлөгөн чурунда көтөрдү.
Кыргыз тарап аймакта террордук жана экстремисттик топтордун аракети күчөп, туруктуулукка шек туулуп жаткан чакта, чек араларды бекемдөө боюнча кызматташтыкты тереңдетүү, Уфадагы саммитте кол коюлган чек ара маселелери боюнча чек араны кайтаруу жана коопсуздукту сактоодо кызматташтыкка карайт. Буга байланыштуу өнөктөш өлкөлөр бул макулдашууну аткарып, чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө баардык аракетин көрүшү керек.
Деген Атамбаевдин Ташкентке азыркы сапары март окуялардан кийинки учурга туш келди. Быйыл март айында Акстагы талаштуу Чала Сарт аймагына Өзбекстан аскерлерин киргизгенде ал Ташкенттеги саммитке барбай тургандыгын дагы эскерткен болчу. Мартта окуялардан кийин кыргыз өкмөтү Сыркөлдө Өзбекстан ээлигинде турган 4 пансионатты Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу чечим чыгарган. Меркель Британия референдумунун жыйынтыгы Европа үчүн сокку деп санайт. Германия канцлери бул тууралуу кечээ Берлиндеги басма сөз жыйында Британиядагы мурда күнкү референдумунун жыйынтыгын комментарийлеп жатып айтты.
Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
Бул күн Европага, европалык интеграция жараянына сокку. Бул соккунун кесепеттери алдыдагы күндөрдө, апталарда, айларда так билинет жана калган 27 мүчө өлкө канчалык чечкиндүүбүз. Европаны мындан ары бөлүү үчүн гана кызмат кылган тез жөнөкөй чечимдерди кабыл алдын сактанууга канчалык даярбыз ошого көз каранды болот, деди Меркель. Британиядагы референдумда Евробириндиктен чыгууну ага чыккандардын 52% биримдикте калууну 48% гана жактады. Ортодогу ажырын 1,270,000 добушту түздү. Евробириндикте калуу үчүн өнөктүк түзүп келген премьер-министр Дэвид Кэмерон референдумдун мындай жыйынтыгынан кийин 3 айдан кийин кызматтан чегинерин жарылады. Кошмо Штаттар менен Британиянын мамилеси бекем. АКШ президенти билдиргендей, анын өлкөсү менен Улуубританиянын өзгөчө мамилеси британиялыктар референдумда Евробириндиктен чыгуу жөнүндө чечим кабыл алганына карабай бекем бойдон калат. Барак Обама ошондой эле өз билдирүүсүндө Улуубританиянын НАТОго мүчөлүгү АКШнын тышкы коопсуздук жана экономикалык саясатынын өзөк маселеси бойдон калаарын дагы кошумчалады. Обаманын айтымында мына ушундай эле мамиле Евробириндик менен алака качышка дагы жасалмакчы. АКШ президенти өткөн айда Европадагы, анын ичинде Улуубританиядагы сапар учурунда британиялыктарды Евробириндикте калууга чакырган болчу. Обама өз билдирүүсүндө Британиянын эли сөзүн айтты, биз алардын чечимин урматтайбыз деп белгиледи. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Сыркөлдө орусиялыктардын торпеда сынаган тууралуу маалыматты тактоодо бул тууралуу Азаттыкка жогорку аскерий мекеменин өкүлү Майрамбек Мусиев кабарлады.
Бизге официальный ответ алардан керек. Биз да ошо интернет порталдан окудук ошо информациянычы. Кечээ күнү официальный запрос военный отташга Россияга жибергенбиз, алар келгенде ошол маалыматты биз беребиз,
деди Мусиев. Орусиянын аскер деңиз флоту Сыркөлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүп жаткан 23-июнда коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып орусиялык ТАСС маалымат агенттиги жазып чыккан болчу. Өзбекстанды айланып өткөн Ош Баткен Исфан Ауна жолундагы Көктала Пүлгөн жол тилкеси кечээ ачылды.
Ички жолдорду жакшыртуу менен катар өлкөбүздө транспортту туюктан чыгаруу жагында да иш жүргүзүлүп жатат.
Деди премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жолду ачуу салтанатында аталган каттамдын 108-123 чакырымдарындагы бул бөлүк Кадамжай районунун Көктала жана Пүлгөн айылдарын туташтырат, коңшу Өзбекстандын аймагын айланып өтөт. Рим папасы Арменияга сапар жасоодо. 3 күндүк иш сапар менен Арменияга кече келген папа Францис Еревандагы сөзүндө армяндардын бир кылым мурда Осман империясы тарабынан кырылышын геноцид катары айыптады. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Арменияга буга чейин дагы келген эле. 2001 жылы бул өлкөгө ошол кездеги папа Иоанн Павел II визит жасаган.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Баардыгын биздин сайтыбыздан кирип окуп көрүп уксаңыз болот жана ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Дареги азаттык чекит орг же смартфондон кирсеңиз азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми бүгүнкү күндүн ырайын билип алалы. Өлкө аймагында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын табы Чүйдө 27-ден 32 чейин көтөрүлсө, Талас менен Баткенде 26-31, Ош жана Жалал-Абадта 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 21-26, бийик тоолуу аймактарда 5-10 градус жылуу. Бишкекте бүгүн күн ачык, абанын табы 30-32 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар бөлүгүнө келсек, Өзбекстан баш калаасы Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анда Пакистан менен Индияны мүчөлүккө кабыл алуу меморандумуна кол коюлду. Уюмдун 2025 жылга чейинки планын камтыган Ташкент декларациясы бекитилди. Буга чейин мамилелери солгундап кеткен Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери да өз ара жолугушту. Саммит жана анын өзгөчөлүктөрүн делегация менен Ташкентке барган кабарчыбыз Бакыт Асановдон уксак.
Ташкентте шаршембиде ачылган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө өзбек бийликтери тыкыр даярдангандыгы сезилип турду. Баш кала Ташкенттин борбордук көчөлөрү дээрлик ээн калып, шаардыктарды сыртка чыкпоо боюнча буйрук болгон экен. Уюм түзүлгөнү 15-нчи жолу өтүп жаткан маарекелик саммитте уюмдун 2025 жылга чейинки пландарын камтыган Ташкент декларациясы бекитилип, Индия менен Пакистанды уюмдун толук кандуу мүчөлүгүнө алуу боюнча милдет демелер меморандумуна кол коюлду. Саммитке кожоюнду кылган Өзбекстандын президенти Ислам Каримов бул маселе боюнча пикир келишпестиктер көп болсо да, акыр аягы уюм мүчөлөрү бир пикирге келишкендигин айтып чыкты.
Безусловно, новый век в развитии ШО станет подписание сегодня в Ташкенте меморандума.
Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү жолундагы жаңы багыты болуп, бүгүн Ташкентте кол коюлган Индия жана Пакистанга ШКУга толук кандуу мүчө болуу боюнча милдеттемелер меморандуму саналат. Бул маселе боюнча сүйлөшүү жараяны татаал болуп, оор мүнөздө болгонун жашыра албайм. Бирок жыйынтыгында бул кыйынчылыктарды жеңип, ШКУнун стратегиялык максаттарын жана милдеттерине каршы келбеген ортак пикирди таптык.
По отдельным разногласиям, соблюдая общие стратегические цели и задачи ШОС.
Бул окуяны өзбек президенти Ислам Каримов тарыхый деп атап, араздашкан эки өлкөнүн мамилеси ШКУнун алкагында жөнгө салынат деген үмүт билдирди. Ал эми дагы бир талапкер өлкө Иран боюнча Орусиянын президенти Владимир Путин расмий Тегеранга карата эл аралык санкциялардын алынгандыгын эске салып, бул өлкөнү уюмга кошууга эч кандай тоскоолдук калбагандыгын белгиледи.
Иран 2005 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочу иретинде активдүү кызматташып келген өлкө болуп саналат. Иран өзөктүк маселеси жөнгө салынган соң, Бириккен Улуттар Уюмунун санкциялар алынгандан кийин бул өлкө боюнча оң жыйынтыкка жетиши эч кандай тоскоолдук кылган жок деп ойлойм.
Жыйында эң көп сөз болгон маселе дүйнөдөгү коопсуздук көйгөйлөрүнө биргеликте каршы туруу болду. Саммитте сөз алган дээрлик баардык президенттер бул маселеге көңүл буруп, аны бекемдөө зарылдыгын белгилешти. Буга чейин террордук топтордун коркунучуна катар коңшулар менен чек ара чатактары катталып келген Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чек ара коопсуздугун чыңдоо жана бул жааттагы маселелерди тынчтык жолу менен чечүүгө токтолду.
Кыргызская сторона считает, что на фоне
Кыргыз тарап аймакта террордук жана экстремисттик топтордун аракети күчөп, туруктуулукка шек туулуп жаткан чакта, чек араларды бекемдөө боюнча кызматташтыкты тереңдетүү, жалпы чек араларды тынчтыктын жана биримдиктин чегине айландырышыбыз керек. Былтыр Уфадагы саммитте кол коюлган чек ара маселелери боюнча чек араны кайтаруу жана коопсуздукту сактоодо кызматташтыкка карайт. Буга байланыштуу өнүктөш өлкөлөр бул макулдашууну аткарып, чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө баардык аракетин көрүшү керек.
Талдоочулар президент Атамбаевдин бул чакырыгы эңирде буга чейин чек ара чатактары орун алган Өзбекстан менен Тажикстанга багытталышы мүмкүн экендигин айтышууда. Кыргыз президентинин ШКУ саммитинин алкагында Ташкенге алгачкы сапары кыргыз-өзбек мамилеси үчүн да маанилүү болчу. Себеби акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси солгундап кеткен. Быйыл март айында кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу аймакка өзбек аскерлери киргизилгенде президент Атамбаев Ташкент кожоюнду кылган ШКУ саммитине барбай тургандыгын эскерткен. Кыргыз президентинин саммитти бойкоттоо боюнча эскертүүсүнөн кийин гана 10 күнгө жакын аскерий техникасы менен аскерлерин кармап турган өзбек тарап аны чыгарып кеткен эле. Ал учурда эксперттер Ташкенттин бул кадамын саясий мааниси чоң Шанхай саммитин өзгөлтүккө учуратпоо аракет менен түшүндүрүшкөн. Саммиттин алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу журналисттердин катышуусусуз жабык өттү. Кыргыз президентинин маалымат кызматы жолугушууда эки тарап саясий диалогду жандандыруу жана экономикалык кызматташтыкты арттыруу боюнча сүйлөшкөндүгүн билдирүү менен гана чектелди. Ошондуктан эки өлкө ортосунда куруштурган чек араларды тактоо, талаштуу объекттер, гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча кыргыз-өзбек президенттери пикир алмаштыбы, жокпу, бул жоопсуз бойдон калууда. Ошондой эле Ташкенттеги сапардын алкагында Алмазбек Атамбаев Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана ооган лидери Ашраф Гани менен да жолукту. Кытай лидери менен жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтык талкууланып, коопсуздук жаатындагы алакаларга маани берүү боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Бакыт Асанов, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ош Исфана жолунун 14 чакырымдан ашыгыраак болгон Көк Тала Пүлгөн бөлүгү расмий ачылды. Иш чарага өкмөт башчысы жана долбоорду 7 миллион евро бөлүп колдоого алган Евро шериктештиктин өкүлдөрү катышты. Жол курулушу Өзбекстанга көз карандысыз каттам түзүү үчүн 4 жыл мурда башталып, өткөн жылы ишке берилген. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду уксак.
Өзбекстан 2010 жылдан баштап Ош Исфана жолунун Көк Тала Пүлгөн бөлүгүндө Кыргызстан жарандары үчүн транзиттик каттамга шарттарын катаалдантып, 2013 жылы кошумча 2 чек ара көзөмөл бекетин орнотуп алган жайы бар. Эки өлкө чек арасындагы чыркаттала калса эле же жөнү жок эле убактылуу жабап койгон учурлары да болгон. Мындай кыйынчылыктардан даттануулар көбөйүп, Көк Тала Пүлгөн айланма жолун куруу демилгеси көтөрүлгөн. Эки күндүк иш сапар менен Баткен облусунда жүргөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков алгач Тажикстан менен чек араларды кыдырып, кошуналарды айланып өтүүчү Көкташ, Аксай Тамдык, Аксай Чүрбөк, Аксай Рават, Колунду Максат жолдорунун абалы менен таанышып, андан ары Өзбекстан менен чек араны бекемдөө үчүн жаңыдан өздөштүрүлүп жаткан Бүргөндү аймагындагы иштерден кабар алды. Андан кийин өкмөт башчысы ушул Көк Тала Пүлгөн жолунун расмий ачылышына катышып, көз карансыздыкты камсыздоочу жолдор мындан ары да башкы көзөмөлдө болуп, иштер улана берерин кошумчалады.
Учурда жол курулушуна мамлекет өзгөчө мына көңүл бурууда. Ички жолдорду жакшыртуу менен катар өлкөбүздү транспортту туюктан чыгаруу жагында да иш жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле анклавдарды айланып өтүүчү жолдор жана чектеш өлкөлөрдүн аймагындагы тилкелер курулууда.
Аталган жол жалпысынан 15 чакырымдай узундукта болуп, аны каржылоону Евро шериктештик колго алган. Жалпысынан 8.5 миллион евро жолду курууга жана жол айланасын өнүктүрүүгө сарпталган. Евро шериктештиктин Кыргызстандагы убактылуу иш эрмдүү өкүлү Яап Оора бул жол эки өлкө жарандарынын ортосундагы жаңжалдарды кыскартууга салымы зор. Аталган мекеме мындан ары да Кыргызстанга алдыдагы 5 жылда 150 миллион евродой жардам көрсөтүү чечимин кабыл алган дейт.
Местные жители пользовались дорогой.
Албетте, бул жол жаңжалдарды кыскартууда мааниси зор. Анткени жайкын тургундар мурда Өзбекстан аймагы аркылуу каттаганда кыйынчылыктарга тушугуп келген. Биздин мекеме ыңгайлуу каттамдар үчүн кыргыз өкмөтү менен келишип келишимдин негизинде бул долбоорду колдоого алдык. Мындан ары да билим берүү, аймактарды өнүктүрүү, укуктук жаатты алдыга жылдыруу үчүн 2020 жылга чейин жылына орточо 35 миллион евро каражат менен колдоого алып турмакчыбыз.
Сейчас около 35 миллионов евро 2020 года.
Аталган жолдун курулуп пайдаланууга берилүүсү жергиликтүүлөр эле эмес, Ошисана жолу менен каттаган ар бир жүргүнчү жана жүк жеткирүүгө ыңгайлуу шарт жаратылды. Кошуна Өзбекстан кээ бир маселелерин чечүүдө рычаг катары колдонуп келген. Мурдагы жол пайдалануусуз калды. Марказ айылынын тургуну Абдулхамит Ажи өкмөт элдин көз карандысыз жол менен камсыздап койдук деп эле таштап койбой, аймакта жол куруу иштерин мындан ары да уланта берсе деп өкмөт башчыга кайрылды.
Эл аралык стандартта бүттү бул, чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми айтарыбыз дагы ушул жолду Ош Исмана жолуна калган жолундагы көңүл бөлүп бүтүрүп берет деген ишеничти билдирип коюңузга.
Баткен облусу аймагы жол каттамдары боюнча кошуна Өзбекстан жана Тажикстанга толугу менен көз карандысыздыкты алып, айланма жолдору куруп бүткөнү, чер чатактардын саны да кыскарып калды. Эми чек араларды тактоо иши тездесе, жол, суу, жайыт талаштарына да чекит коюлат эле дешет жергиликтүүлөр. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин вебедизор чекит маймылча rfrl чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Британия эли Евробиримдиктен чыгууну чечти. 23 июнда өткөн референдумда өз алдынча кетүүнү каалагандар биримдикте калгысы келгендерден 4% көп болду. Британия, Европа жана дүйнө өлкөлөрүндөгү саясатчылар буга түрдүү баа беришүүдө. Кененирээк кийинки макалада.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Бириккен королдуктун эли 23 июндагы референдумда Brexitти же Евробиримдиктен чыгууну жакташты. 48% калууга, 52% чыгууга добуш беришкен. Арине жалпы элдик добуш берүү сунуш мүнөзүнө гана ээ. Биримдиктен чыгып чыкпоонун акыркы чечими өкмөттө. А бирок өкмөт элдин эркине жараша иштерин убада кылган. Британиядагы оңчул улутчул көз карандысыздык партиясынын лидери Найджел Фараж Бириккен королдукта көз карандысыздыктын таң атты деп жана буларга токтолду.
Евробиримдик жеңилди. Евробиримдиктин күнү бүтүп баратат. Дубалды бузган алгачкы кирпичти биз алдык. Бул эгемен элдердин Европасын көздөй алгачкы кадам деп үмүттөнөм.
Ошондой эле ал Кемеронду кызматтан кетүүгө үндөдү. Биримдикте калууну жактап келген Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон 3 айдан соң отставкага кетерин билдирди.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Британиялыктар башка багытта кетүү тууралуу так чечим кабыл алышты. Менимче бул багытта өлкөгө жаңы жетекчи керек. Мен премьер-министр катары жакынкы жумаларда, айларда биз түшкөн кемени солкулдатпай башкарууга бардык аракетимди көрөм. Азыр өлкөдө стабилдүүлүктү сакташыбыз керек. Андан соң жаңы жетекчи келиши зарыл.
Кол үзөлү дегендер мигранттар каптап келгенден кийинки көйгөйлөрдү жүйө кармашып, өлкө Евробиримдиктин эркинен тыш экономикалык жана миграциялык саясат жүргүзүшү керектигин айтышкан. Ал эми биримдикти жактагандар эгер чыксак, өлкө экономикасы артка кетет, таасири азаят, көп жылдык катнаштар үзүлөт дегенди негиз тутушкан. Британия курамындагы Шотландия менен Түндүк Ирландия элинин көбү биримдикте калууну жакташты. Британ тышкы иштер министри Филип Хэммонд жыйынтыкка карай алар дагы эгемендикке умтулушу ыктымалдыгын айтты. Муну Шотландиянын мурдагы биринчи министри Алекс Салмондун көз карандысыздык боюнча кайра референдум өтүшү мүмкүн деген сөзү коштоду. Евробиримдик өткөн кылымдын 50-чү жылдарынан түптөлүп, 2013 жылы 28 өлкө катары Хорватияны катарына кошкон. Куралгандан бери бир да өлкө катарынан чыккан эмес эле. Brexit Евробиримдиктеги башка өлкөлөргө да таасир этип, бөлүнүүгө жол ачат деген чочулоолор бар. Референдум жыйынтыгынан соң Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск калган 27 өлкөнүн ынтымагын сактайбыз деди.
Over the past two days I have spoken to all the EU leaders.
Акыркы 2 күн ичи биримдиктеги баардык лидерлер, премьер-министр, президент жана Евробиримдик институттарынын жетекчилери менен Brexit'тин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөштүм. Бүгүн 27 лидердин атынан биз биримдикти сактоодо толук чечкиндүүбүз деп айта алам. Баарыбыз үчүн биримдик жалпы келечектин негизи.
The union is the framework for our common future.
Туск евробиримдиктеги өлкө лидерлери кийинки аптада Британиясыз саммит өткөрүп, келечек пландарын талкуулашаарын кошумчалады. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро евробиримдик тез арада буга маани берип, эл ишенимин кайтаруу керектигине токтолду. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер бул Европа жана Британия үчүн кайгылуу күн деди. Бул Британ элинин каалоосу, өзүңөр чечкиле деп комментарийледи Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. АКШ Ак Үйү президент Барак Обама жыйынтыктан кабардар, ал жакын арада Дэвид Кэмерон менен сүйлөшөт деп пикир кошту. Обама британиялыктарды биримдикте калууга чакырып келген. Brexit Европанын эле эмес азиялык биржалардагы көрсөткүчтөрдү да төмөндөттү. Япон каржы министри Таро Асо мунун дүйнөлүк экономика жана каржы базарына тийгизген тоокелчиликтерине өтө кыжаалат болуп турганын билдирди. Али Токтоконов, Азаттык. Мына ушул макаланы улайбыз. Британиянын Евробиримдиктен чыгуу чечими дароо эле ишке аша койбосу ашкере. Алдагы бир топ документ иштери жана башка маселелер болуп атып, бир нече убакытка созулушу мүмкүн экени айтып жатат. Референдум багыт берүүчү гана мүнөзгө ээ болгондуктан өкмөт башкача чечим дагы кабыл алып коюшу мүмкүн. Бирок референдумдан кийин дүйнөлүк экономика олку-солку абалга келди. Баарынан туруктуу улуттук акча саналган британ фунтунун наркы 30 жылдан берки эң төмөнкү курска кулап түшүп, кайра бир аз көтөрүлдү. Мына ушул акыркы жагдайларга Венера Сагындык кызы кенен токтолот.
Дүйнөлүк баалуу кагаздар рыногуна Британиянын евробиримдиктен чыгуу чечими узакка созулчу туруксуздук алып келчүдөй. Ири инвесторлор алдагындай болуп кетет деп британ фунтунан чочулап, каражатын АКШ доллары менен жапон йенине которо баштады. Bank of England же Англия банкы финансылык олку-солку абалды жөнгө салуу аракетинде 250 миллиард фунт камдап койгонун кабарлады. Соңку жылдары дүйнөдөгү эң туруктуу валютага айланган британ фунту жума күнү 85-жылкы деңгээлге чейин төмөндөп, 10% арзандап кетти. Түшкө маал бир аз турукташа баштады. Евронун куну бул күнү 4% чейин төмөндөдү. Мындан аркы экономикалык эсепеттер дагы кандай болоорун эч ким так айта албайт. Азыркы заманда бир өлкөдөгү экономикалык кризис эч кимди кыйгап өтпөйт эмеспи? Эксперттер кырдаал тез эле оңолоорна үмүт артып атышат, дейт Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Чарльз Рикнагел.
Most economists expect that the EU will suffer some damage.
Экономисттердин көбү евробиримдик Британиянын өз алдынча кечинен башында сөзсүз кайсы бир деңгээлде зыян тартат деп ишенишет. Бирок эки тараптын ортодогу эркин соода жүргүзүү, элдин эркин каттамы, акча каражаттардын эркин агымы өңдүү жалпы кызыкчылыктары ушунчалык терең чырмалышып кеткендиктен алгачкы шоктун таасири бара-бара басаңдап, Британия менен евробиримдиктин экономикасы бат эле кайра күчтөнөт деп эсептешет.
Эмнеси болсо да дүйнөдөгү эң чоң соода базары, 500 миллиондой жашоочусу бар, экономикалык жактан эң кубаттуу күчкө айланган еврошаркет буга чейин болуп көрбөгөндөй жагдайга туш болуп, азырынча Британиядагы референдумдун экономикалык таасири биринчи кезекте Британиянын өзүнө, евробиримдикке жана жалпы глобалдык экономикага сөзсүз таасир этерин так айта алабыз. Жакшы жагы, Британия биримдиктен эртең эле чыгып кетпейт. Референдумдун жыйынтыгын ишке ашыруу жараяны жок дегенде 1-2 жылга созулат. Азыркы кырдаалдан кайсы тарап пайда көрүшү мүмкүн деген сурообузга серепчибиз Чарльз Рикнагел кыска мөөнөттө пайда көрүүчүлөрдү атай кетти.
The gains would be felt by the countries to which investors would flee.
Пайдасын инвесторлор кайсы тарапка качса, кимдин валютасы күчтүү болсо, ошолор көрөт. Азырынча инвесторлор Швейцария франкына, АКШ долларына жана жапондордун йенине көчүп атканы кабарланууда. Негизинен евродон тышкаркы аймактарга которушат кол
каражатты.
Жума күнү Лондондагы биржалар ачылар замат, алдыңкы британ акцияларынын наркы 16% чейин арзандады. Франкфурт менен Париждеги баалуу кагаздар баасы 10% тегерегинде ылдыйлады. Эгерде айрым эксперттердин прогноздору ырасталып, Британиядагы экономикалык төмөндөө улана берсе, Лондон жана башка Британ шаарларында иш жүргүзгөн JP Morgan, Citigroup өңдүү ири эл аралык банктар жана башка компаниялар далай жумуш орундарын Европадагы башка шаарларга, Франкфурт, Париж, Дублин, Амстердамга көчүрө турганын эскертишкен. Британиялык финансисттер экономиканык турукташтырыш үчүн өкмөт банктардын үстөк пайызын жогорулатууга, калктан чогултулчу айрым салыктарды көтөрүүгө аргасыз болорун айтышкан. Алардын оппоненттери Британия азыр евробиримдикке төлөп аткан жылдык 19 миллиард долларды Брюссельдеги бюрократтарга жумшагандын ордуна карапайым калктын муктаждыктарына сарптай алат деп белгилешкен. Шаркеттен чыгууга үгүттөгөн британ саясатчылары, эгерде референдум алар каалагандай болуп калса, евробиримдик менен азыркыдан пайдалуу келишимдерге жетишебиз деп убада кылышкан. Брюссельдеги жетекчилердин, евробиримдиктин Ангела Меркель өңдүү башкы лидерлеринин андай болбойт. Башка адам мүчө мамлекеттерди шаркеттен чыгууга түртмөлөгөн популист кадамдарга барбайбыз деген жооптору көңүл сыртында калган. Биз бүгүн Британиядагы референдумдун кыска мөөнөттүү таасирин сөз кылдык. Эми бул чечимдин Британ экономикасына жана жалпы эле глобалдык экономикага узак мөөнөттүү таасири кандай болоорун алдыдагы айлар эмес жылдар көрсөтөт.
Венера Сагындык кызынын баянын уктук, берүүбүздү улантабыз. Жыйырма үчүнчү июнь күнү жаңгырылган 12 кабаттуу турак үйдүн чатырынын өрттөлүшү коопсуздукка байланышкан бир топ маселени көтөрдү. Адистер Бишкекте курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүгүндө өрт коопсуздугу сакталбайт дешет. Ошол эле учурда өрт өчүрүүчүлөрдүн деле техникалык чамасы чак. Жерден туруп бийик имараттын өртүн өчүрө турган жабдык дээрлик жоктугунан түнкү саат 3-4 араң өрт өчүрүлгөн. Токтосун Шамбетов ошол жагдайга кенен токтолот.
Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракетине карабай тилсиз жоо ээ бербей жатат. Өрт өчүрүүчү техникадагы сууну бийик кабатка жеткирүү кыйын болууда. Көз алдында үй күйүп жаткан жаран, чыйпылыктап эмне кыларын билбей турат.
1.5 саат болду ушул жерде. Нары бурулуп, бери бурулуп эле атат. Элементарный ушул. Өрттү өчүрүп турганга эч кандай шарты жок экен да көрсөчү. Мына 13-чү этажга эч ким жете албайт экен көрсө, жок экен буларда.
23 июнь күнү кечки саат 8:00 Бишкектин Панфилов көчөсүндөгү 12 кабаттуу үйдөн өрт чыгып, болжол менен 3000 чарчы метр аянттагы чатыры, пентхаустагы батирлер күйүп кетти. Өрт таңкы саат 3:00 араң толугу менен өчүрүлдү. Өрттү өчүрүүдө суу басымы жетпей, кыйынчылыктар менен коштолду. Жабыркагандар тилсиз жоону эрте өчүрүп калууга шарттын жоктугуна нааразычылыгын билдирүүчүдө.
Ок катыздын баарын көчүрүп киргенбиз. Ремонтун баары бүткөн. Мына эки баласы мына бул кийим боо, чок кой боо эме менен калды. Бүт эчтекеси калды. Эми үйдөн жок, жайдан жок, кредит төлөйбүз, очойтуп.
Деди Гүлүп аттуу жабырлануучу. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби, чыгымдын суммасы аныкталууда. Ал эми өрт өчүрүү кызматы аталган турак жайда өрт коопсуздук чаралары жакшы түзүлгөн эместигин айтууда. Алгач эле өрт өчүрүү автоунасын киргизүү кыйын болгон. Өрттүн алдын алуу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Ташмамбетов.
1 саат кечирек берген да. Мисалга биз барганда эле уже 1000 чарчы үстү күйүп аттыр. Анан жанагы үйлөр көзүңүздө көрүңүздөр, бул Г-образ салынган да. 3 үй экен, бирине бири уланган салган үйлөр экен да. Мисалга ар бир блок бүткөндөн кийин обязательно өрткө каршы атайын эме менен бөлүнүш керек болчу, дубал менен ичиндеги ковлясы. Булар бөлүм эле эмес. Жана өрт болгондо чатырлар күйүп туруп, ортодон шамал менен урганда бүт чатыр баары каттап кетти да, биринен бири өтүп кетти.
Ташмамбетов Бишкекте курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдө өрт коопсуздуктары жакшы каралбай жатканын сынга алды. Ошондой эле бүгүнкү өрт өчүрүүчү кызматында 15-чи кабаттан өткөн үйлөрдөгү тилсиз жоо менен күрөшүүгө техника жок. Өлкө боюнча өрт өчүрүүчү техниканын 70%нын эскилиги жеткен. Кыргызстанда өзгөчө кырдаалдар министрлигинде катуу өрт кырсыктары учурунда колдонулуучу тигүүчак дагы жок.
Кечээни болсо бизге 50 метр бийиктикке жеткен бир атайын техникабыз колдонулду. Ошол менен өрттү өчүрүп аттык.
Азыр техникадан бирөө эле барбы?
Азыркы маалда бизде Бишкекте болгон бирөө эле бар. Проезддин баары толук жабылып калып атат да. А биздин техникага өтүш үчүн 6 метр керек проезд. Жок дегенде эле. Андай шарттар бизде аткарылбай жатат да.
Үстүнкү кабатын өрт алып кеткен турак жайда Борсан Construction курулуш компаниясы салган. Компания өрт коопсуздуктары тийиштүү деңгээлде каралганын ишендирет. Курулуш иштери былтыр бүткөрүлүп, батирлер кардарлардын өздөрүнө жасалгалоо, оңдоп түзөөгө берилген. Бирок турак жай мамлекеттин кабыл алуусунан өтө элек. Компаниянын жетекчиси Нурлан Ажиев жашоочулардын кеткен чыгымы төлөнүп берилерин билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жыхатчылар чегинүүдө. Ирак менен Сирияда уруш талаасында жоготууларга учурап жаткан Ислам мамлекети экстремисттик тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Олимпиадачылардын жолун бөгөгөн кызытма. Орусиянын жеңил атлетчер командасы допинг жаңжалынан улам Рио Олимпиадасына катышпайт. Канында тыюу салынган заттар табылган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеев да жолдомосунан кол жууп калды. Биз жана дүйнө апталык телекөрсөтүүбүздө мына ушул маселе талкууланган. Азыр берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барат.
Ирак менен Сирияда басып алган айрым жерлерине сүрүлүп чегинип жаткан Ислам мамлекети радикал тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Бул уюмдун маанилүү каржы булактарынын азайышы анын террорчул аракети басаңдайт дегенди билдиреби? Мына ушул маселени студияда чогуу отурган кесиптешим Улан Алымкул уулу жана Бишкектен талдоочубуз Канат Мырзахалилов менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Фалужа шаары Ирактын бийликтери өткөн аптада Ислам мамлекети экстремисттик тобунан басымдуу бөлүгү бошотулду деп жарыялаган аймактардын азырынча акыркысы болуп турат. Бирок калаанын бөлүктөрүн согушкерлерден тазалоо операциясы, халифатчылардын такай каршылык көрсөтүүсү бул жараядан 5 күндөн кийин да уланып жатты. Оволу кесиптешим Али Токтокуновдун сюжетине көңүл буралы.
Ирактын өкмөттүк күчтөрү Борбор Багдаддан 65 чакырым эле алыста жайгашкан Фаллужа шаарын бошотуу операциясы башталганы жарыялагандан тартып, калаанын борборуна киргенге чейин 20 күндөн ашуун убакыт өттү. Жолмо-жол мина көмүлгөндүктөн аскерлер менен коопсуздук күчтөрү халифатчылардын очокторун көздөй акырындык менен жылып отурушту.
Кудай жалгап ооруканада мина капкандар жок экен. Бирок Ислам мамлекети тоо качып кетердин алдында анын кээ бир бөлүктөрүн өрттөп жиберген.
Деди Ирак полициясынын өкүлү шаардагы башкы оорукананын имаратын өкмөттүк күчтөр ээлегенден кийин. Фаллужа Ирактын Ислам мамлекети тоо басып алган алгачкы шаары болгон. Аны халифатчылар 2014 жылдын январь айында ээлеп алышкан. Мурда 300 миңдей калк жашаган шаардын 10 миңдеген тургундары Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери кирген кезде качып чыгышса, дагы 10 миңдегендери өкмөттүк күчтөрдүн операциясы башталганда шаар ичиндеги уруштар учурунда кара жанын калкалап качууга аргасыз болушту.
Жолдордун баары мийналанган. Алар биздин балдар менен аялдарды өлтүрүп, жолго таштап салып жатышты. Ислам дини ушундай нерсеге жол береби? Даиштин согушкерлеринин исламга эч тиешеси жок.
Ирак армиясы билдиргендей, АКШ абадан колдоо көргөзгөн операция учурунда Фаллужада Ислам мамлекети экстремисттик тобунун 2,5 миңдей согушкери жок кылынды. Али Токтокунов, Азаттык.
Улан, мына Ислам мамлекети радикал тобу Ирактын алгачкы шаарларын 2,5 жыл мурун ээлей баштаптыр. Азыр ал 1,5 жылдай болуп калды. Ири шаарларды бошотуу жараяны жүрүп жатат. Бул Ирактын коопсуздук күчтөрү барган сайын мындай кубаттуураак болуп баратат дегенди билдиреби? Калк арасында колдоо кандай?
Ирактын армиясы бир абдан кубаттанып кетти. Азыркы премьер министр Хайдар Алабади мырза мүнөздөгөндөй, бир каарман армия жакынкы аралыкта эми Ислам мамлекети тобун жөнүлө сүрүп салат деп бир расталбаса дагы, алардын баягы согуш жүргүзүү тактикасында жогорку такта куралды бир пайдалануу ыкмаларында чеберчилиги өскөндүгү байкалат. Ал эми калк жагынан бир ишеним, колдоо деген маселе бул азырынча талаштуу. 2014 жылы 29 июнда Ислам мамлекети тобу ушу халифат жарыяладык деп жарыялаган кездеги абалды мына бир сары эске салып көрөлү да, анда эмне болду эле? Мына ошол эле Ирактын армиясы ошол эле Фалужаны, Рамадини, Мосулду бардыгын дагы эч кандай каршылык көрсөтпөстөн өздөрүнүн курал жарагы, аскердик техникасы менен кошо жөнүнө таштап чыгып кеткен да. Болгону ошол кезде Ислам мамлекети тобуна бир гана ошо Ирактагы курд автономиясынын пешмерге күчтөрү гана каршылык көрсөткөн. Бул жагдайдын, ушундай жагдайдын жаралышы эки нерсеге байланыштырылган да. Биринчиси бул Иракта калктын азчылыгын түзгөн суниттерден такыр ишенимдин жоктугу Багдаддагы борбордук өкмөткө. Ошондой эле ишенимдин Ирактын армиясынан, өзгөчө армиядагы суниттерден дагы ушу борбордук өкмөткө эч ишенимдин жоктугуна байланыштырылган да. Ошондой жагдайда Кандай чечимдер кабыл алынды эле да? Мына дагы бир саал эсте кетсек, биринчиден ошол 2014 жылы августта Кошмо Штаттар Иракты Ирактын аймагында ислам мамлекети баягы ээлеген аймактарын ыкчам көбөйтүшүн токтотуу максатында баягы абадан сок куруу чечимине келген. Экинчиден ушу Иракта бир саясий тайпалардын, улуттук тайпалардын, диний тайпалардын бар деген камтыган бир жогорку өкүлчүлүктүү өкмөт түзүлсүн деген талап болгон. Эл аралык кысымдын астында мына ошондой өкмөт кандайдыр бирден келип түзүлдү. Бийлик мына саясий күчтөр болбосо дагы бийликтеги адамдар жаңыланды да. Андан башка ушу Ирактын өзүнүн коопсуздук күчтөрүн, армиясын кургакта ушу ислам мамлекети тобуна каршы операция жүргүзүүгө даярдоо максаты коюлган да. Бул багытта 2012 жылы баягы Ирактан армиясын толугу менен алып кеткен Кошмо Штаттар кайра 2014 жылы күздөн тартып Иракка бир жүздөгөн нускусуларын алып келди да. Ирактын аскерлерин абадан колдоо көрсөтүлдү. Андан башка төртүнчүдөн бул ислам мамлекетинин тобуна каршы курактагы операцияларга Иран колдогон шиит кошундары да Ирактын өзүнүн армиясынан андан дагы күчү менен даярдуу күчтүрөөк атайын полиция күчтөрүнөн тышкары Иран колдогон шиит кошундары тартылды. Атүгүл ар бир аракет талаш жаратканына мына өзгөчө суниттерге караган мамиле жасаган мамилеси талаш жараткандына карабай бул шиит кошундары көп учурларда баягы уруштарда чечүүчү ролду ойногондугу мындай бир чоң салым кошкондугу айтылып жатты да. Мына ушул факторлордун 3-4 факторлордун жыйынтысы келип Иракта бүгүн Тараза ташынын Ирак өкмөтү ислам мамлекети тобунан Ирак өкмөтүнө карай бир оошуна түзүлгөн жагдай жаралып отурат. Мындай жыйынтыктап айтканда ушул жыйынтыктап айтканда 2014 жылкы басып алган аймактарынан ислам мамлекети тобу бүгүнкү күнгө карата бир 30% жоготту да.
Эми ушул бул уюм ислам мамлекети радикал уюму суннилердин уюму деп мүнөздөлүп келди буга чейин. Анан башында Иракта өзүндө аларды колдогондор көбүрөөк болсо азыр алардын мыкаачылыгына күбө болгондор албетте аларга каршы болуп жатат. Анан ушул жерден суннилердин борбордук Багдад өкмөтүнө мамилеси кандай деген суроого жоопту угуп алсак, бул суроону мен берүүнүн алдында АКШдагы Бейөкмөт уюм тышкы байланыштар боюнча кеңешин эксперти Грейм Вуд мырзага жолдогом.
Шаарларды бошотуудан да чоң көйгөй бул шаарларда жашаган калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн сунни арабтар чындап кабыл алууга ишенүүгө болот деп санаган өкмөттүн Иракта азырынча жоктугунда. Бул көйгөй шаарларды Ирактын өкмөтү алгандан кийин деле уланат. АКШ бийлигинин Ирак менен Сирияны ислам мамлекети террордук тобунан тазалоо боюнча стратегиясынын азыркыга чейинки эң ийгиликтүү бөлүгү менимче курдтор менен кызматташтыгы болду. Башындагы айрым жеңилүүлөрүнөн кийин курдтордун күчтөрү эки өлкөдө тең ислам мамлекети террордук тобунан аймактарды тартып алууда ийгилик жаратпадыбы? Ал эми анчалык жемиштүү болбогон жагы Ирак өкмөтүнүн башка бөлүктөрү ислам мамлекетине каршы чыккан башка өкмөттүк эмес тараптар менен кызматташтыгы. Мен алдыда айтканда Ирактын сунни араб калкы Багдадтан көбүнчө шииттердин диний тайпасынан турган өкмөттүн башкаруусунда өздөрүн коопсузбуз деп сезбей жатышат. Кошмо Штаттар дипломатиялык майданда али да Ирак өкмөтүнүн диний тайпалык табиятына олуттуу таасир көргөзө алган жок.
Улан Ирактан башка Сирияда, Ливияда бул радикал уюмуна каршы күрөш кандай нукта жүрүп жатат?
Ливия боюнча, Ливияда ислам мамлекети тобу 2014 жылдан бери Еротол деңизинин жээгиндеги Сирт деген шаарды көзөмөлдөп турат. Батыш өлкөлөрүн чалын кызматтарынын маалыматына караганда Ливияда бул топтун бир 5000-8000 чейинки сандагы согушкери бар. Азыр эми дүйнөлүк коомчулук Ливияда улуттук биримдик өкмөтүнө үмүт тартып жатпайбы? Ушу март айында түзүлгөн өкмөт өткөн айдан тарта ислам мамлекети тобуна каршы өз алдынча операцияларды баштады. Өткөн аптада алар ушу Сирт шаарынан портту ээлетип жарылады. Мына акыркысы 22 июнь күнү дагы Сирт шаарынын айланасындагы эл жашаган райондордо бир топ алдыга жылдык деп жарылашты да. Бирок ошол эле учурда ислам мамлекетинин тобунун согушкерлери дагы аларга каршы бир жангечтердин чабуулдарын контур чабуулдар жасап жатканы кабарланууда. Ал эми жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда кырдаал саал башкачараак, саал бөлөгүрөөк. Бул жерде баягы президент Башар Асадтын күчтөрү менен аларга каршы чыгып жаткан баягы козгоңчуларды эске албаганда ислам мамлекети тобуна каршы күрөш эки тараптан жүрүп жатат да. Биринчиси бул Кошмо Штаттар колдогон жанагы курамынын 60% күрдтөрдөн, анан калганы башка улуттардан, башка диний тайпалардан турган Сирия демократиялык күчтөрү деген топ бар. Алар ушу Манжип өлкөнүн түндүгүндөгү Манжип шаарын карай жылууга аракеттенүүдө. Ал эми экинчи тараптан Орусия колдогон президент Башар Асадтын аскерлери ошо түндүк чыгыштагы Ракка провинциясы, Ракка шаарын көздөй жылууга аракеттенүүдө да. Соңку кездери алар жылганы менен бул жакта дагы Ислам мамлекети тобунун согушчулары кайра контур чабуулга өтүп, кайра айрым кыштактарды алганы кабарланды. Жалпысынан Сирияда ушул убакытка чейин Ислам мамлекети тобу халифат жарыялаган кездегиден бир 20%дай аймагын жоготту да.
Рахмат. Ислам мамлекети тобунун согуш талаасында жоготууга учурап, каржы булактары тыйылганы бул экстремисттик уюм аракеттенүүгө жөндөмсүз болуп калды дегенди туюндурабы? Соңку кездери эл аралык чөйрөдө бул туурасында кандай маалыматтар айтылууда? Аларды төмөнкү сюжеттен билели.
Ислам мамлекети террордук тобунун Ирак менен Сирияда жоготууларга учурашы уюмдун чет элдик согушкерлеринин кайра артка кайтуусун шарттады. Эл аралык жыйындарда жана чет элдик расмий өкүлдөрдүн маалыматында соңку кездери мына ушул факторго көңүл бурулуп жатат.
Ислам мамлекети тобу жана анын өнөктөштөрү жараткан коркунуч али күчтүү жана ал ар тараптуу. Алардын Ирак менен Сириядагы чегинүүгө учурашы чет элдик террорчу согушкерлердин артка кайтуу агымын кыйла күчөткөн фактор болушу мүмкүн. Соңку аскерий жоготууларын эске алганда Ислам мамлекети тобу эми жаңы баскычка көчүп, өзүнүн филиалдарынын ролун жогорулатып, акча каражаттарын азыркы жаңжалдашкан аймактардан бөлөк жактарга которууга аракеттенип, татаал жана көп толкундуу эл аралык кол салуулардын тобокелчилигин күчөтүшү мүмкүн.
Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын башчысы Джон Бреннан болсо жакында конгресстеги угуу учурунда сүйлөп жатып, радикал уюм согушкерлерин эми батыш өлкөлөрүнө киргизүү үстүндө иштеп жатканын, аларды качкын катары же башка жолдор менен алып келүү аракети жасаларын эскертти.
Аймактык жоготууларын компенсациялоо үчүн Ислам мамлекети тобу балким партизандык тактикага, анын ичинде Ирак менен Сириянын алар көзөмөлдөгөн аймактарынан тышкары жерлердеги чагымчыл кол салуу ларга өтүшү мүмкүн. Тилекке каршы биздин Ислам мамлекети тобуна каршы уруш талаасындагы каржылык чөйрөдөгү жетишкендиктерибизге карабай, алардын террористтик чагымдарын, глобалдык деңгээлдеги операцияларын азайта алган жок. Террористтик кубаты кыйла басаңдаш үчүн Ислам мамлекети тобу колундагы аймагы, адам ресурсу жана акчасы жагынан дагы далай оор жоготууларга учурашы керек.
Ислам мамлекети террордук тобунун катары эң калыңдаган кезде анда 120 өлкөдөн келген чет элдик согушкерлердин саны 35,000 чейин жеткен эле. Азыр бул көрсөткүч 18-22,000 чейин түшкөнү маалымдалууда. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан биз жана дүйнө берүүсүн улантып, эми Бишкектеги экспертибиз талдоочу Канат Мырзахалиловго кайрылабыз. Канат Мырза, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу Кыргызстандын коопсуздук боюнча улуттук комитети жакында бир жумага жетпеген убакытта Кыргызстанда Ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген шек менен 5 киши кармалганын маалымдаган. Алардын экөө чет өлкөлүктөр. Бул ошол жихадчылардын эмиссарлары, мындайча айтканда Борбор Азияга, Кыргызстанга келип жатат дегенди билдиреби?
Албетте билдирет. Себеби дегенде мына жогоруда айтылгандай 120 өлкөдөн 35,000 ашуун ар түрдүү өлкөнүн жарандары катышып ошолордон белгилүү бир өлчөмдө финансалык, адам ресурстары азайган Ислам мамлекети уюму эми өзүнүн дагы таасирин жакынкы чыгышта эмес, ошо Борбордук Азия жана дүйнөнүн башка мусулман өлкөлөрүн жайылтууну көздөшүүдө. Ошол расмий улуттук коопсуздук комитетинин расмий билдирүүсүнүн негизинде, эгерде ошол эки чет элдик жарандар биздин өлкөгө келип кандайдыр бир террордук жана башка акцияларды уюштурганы, бул Ислам мамлекети террордук уюмунун Кыргызстанда, ошо Кыргызстан менен Афганистан, Тажикстан чек ара аймактарында жана дагы ошол Фергана өрөөнүндө өзүнүн күчүн, бийлигин, өктөмдүгүн кандайдыр бир деңгээлде жайылтууга, күчтөндүрүүгө болгон иш аракети деп эсептеймин.
Канат Мырза, коопсуздук комитети Баткенден кармалган 3 шектүү адам Кыргызстан аймагында терактарды жасоону пландаган, алардан курал жарак алынганын да билдирген. Коңшу Казакстанда болсо бийликтер Актөбөдөгү жакындагы кандуу окуяларды ушул Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери ишке ашырган дешүүдө. Сиздин оюңузда жихадчылар тарабынан Борбор Азия өлкөлөрүндө теракт жасалуу ыктымалдуулугу канчалык реалдуу?
Бул реалдуу чындыктан эч качан биз качпашыбыз, качууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошол эле ислам мамлекети террордук уюму жана башка радикалдуу уюмдар өздөрүнүн түпкү максатына жетүү үчүн ар түрдүү багыттарга барышы мүмкүн. Бул кечээги эле мына Казакстанда Акдөөдөгү окуялар, мына жакынкы эле былтыркы Кыргызстандагы 50-нчү убактылуу кармоочу жайдан качкан кылмышкерлердин качуусу, алардын жанынан ислам мамлекетине байланыштуу желектердин табылышы, бул идеологиянын Кыргызстанга жайылуусу, алардын өзүнүн таасирин арттыруусу жана өздөрүнүн финансалык булагын, адам ресурстарын күчөйтүүнүн бир белгилүү бир багыты. Булардын террордук акцияларды, экстремисттик чакырыктарды жана башка жаштарды, аялдарды бул радикалдаштырууга болгон иш аракетин бул таанууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде бул террор коркунучу бүгүнкү күндө Кыргызстанда бар. Ал биздин калгабызды кагып, босогобузда туруп калгандыгын эч кимге деле жашыруун эмес.
Рахмат, биз менен байланышта Бишкектен талдоочу Канат Мырзахалилов болду.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. 21 июнда эл аралык олимпиада комитети орусиялык жеңил атлеттерди Рио-де-Жанейродогу олимп оюндарынан четтетүү боюнча жеңил атлетика федерацияларынын эл аралык ассоциациясы кабыл алган чечимди колдоду. Ал эми спорттун башка түрлөрүндө допингге каршы эрежелерди бузууга шектелген Орусия менен Кениянын командаларын мелдешке катыштырбоо чечимин ар бир эл аралык ассоциация өзү кабыл алмакчы. Орусиялык спортчулардын кызытма колдонуусуна байланышкан ызы чуу былтыр башталып, өзгөчө Рио олимпиадасынын алдында курчуду. Канында тыюу салынган заттар табылган спортчулардын арасында кыргызстандык жана казакстандык спортчулар да бар. Обулу Рахат Кенешеванын репортажын угуп алалы.
Ошентип 1996 жылдан бери жайкы оюндарда бардыгы бол 77 медаль уткан Орусиянын жеңил атлетика боюнча командасы августта башталып жаткан Рио-де-Жанейро олимпиадасына катышпай турган болду. Спортчулар менен катар допинг жаңжалына тиешеси бар бардык аткаминерлер, доктурлар, машыктыруучулар да мелдештен четтетилди. 21 июнда эл аралык олимпиада комитети жеңил атлетика федерацияларынын эл аралык ассоциациясы кабыл алган тиешелүү чечимди колдоп, ошол эле маалда айрым спортчулардын дисквалификациясы алынса, алар Орусия делегациясында оюнга катыша алышат деп белгиледи.
If there are athletes qualified then
ошол спортчулар квалификациядан өтүшсө, Орусия олимпиада комитетинин командасы катары гана атсалышат. Эмне дегенде, олимп оюндарына комитет гана жөнөтө алат. Жеңил атлетика боюнча улуттук федерациядан айырмаланып, Орусия олимпиада комитетин эч ким четтеткен эмес.
No teams of international federations there.
Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын өкүлдөрү, улуттук команданын машыктыруучулары бул чечим спортчулардын кызыкчылыктарын эске алат деп кубатташты. Орусиялык атлеттерди Рио оюндарынан четтетүү сунушун допингке каршы эл аралык агенттик ВАДА киргизген. Мекеме өлкөдө асыресе жеңил атлетикада кызытма колдонууга каршы нормалар бузулуп жатканын, айрым учурларда кыңыр ишти мамлекеттик спорт түзүмдөрү колдоп жатышканын билдирген. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөлүк антидопинг агенттиги өткөн жылдын ноябрынан майдын этеги чейин орусиялык 2947 спортчудан анализ алган 52 кишинин тести оң болуп чыккан. Тилекке каршы кара тизмеге грек-рим күрөшү боюнча 85 килограммга чейинки салмакта олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжиев да илинип, Риого барбай калчыдай болуп калды. Спортчу өзү кыргыз президентине чукул жардам көрсөтүүнү суранып кайрылды.
Му ошондо мына урматтуу Алмамбек Шашеновичке мына кайрыла кетет элем да. Өзүңүз мына көзөмөлгө алып ушу контролдоп койсоңуз эле депчи.
Допинг жаңжалынан кошуна Казакстан да четте калган жок. Биздин студиябызга казак редакциясынын журналисти Галым Бокаш келип кошулду. Галым, эмесе казакстандык спортчулар, ушу допинг жаңжалына аралашкан спортчулар кимдер? Илья Ильинди билет экенбиз.
Дал азыр Казакстанда ауыр атлетика, яны саласында спортчулар допинг дагы ойнолуп отур. олардың екеуі осыдан бірнеше жыл бұрын осындай дау келініп жарыстардан шеттетілген болатын. Жаңағы енді қазір соңғы мына шыққан тексерулерден кейін, тексеру нәтижелерінен кейін тағы да 4 спортшының дау келінгені белгілі болды. Сонымен Жасұлан Қадырбаев пен Алмас Өтешев есімді 2 ауыр атлет бірнеше жыл бұрын шеттетілген болса, ал осы жолы 4 спортшы, яғни белгілі чемпион Илья Ильин, одан кейін Майя Манеза, Зүлфия Чиншанло, Светлана Подобедова атты 4 спортшы осы дау келініп отыр. Бұлардың ішінде Илья Ильиннің жаңағы қаны мен зәрінен алынған сынамадан допинг табылғаны тек қана Лондонда емес, жаңа Бейжіңде де, яғни Пекинде де осындай оң нәтиже бергені хабарланды. Бұл үлкен, әлбетте үлкен шу, үлкен дау. Илья Ильин, мысалы, өздеріңіз білетін Хусейн Болт жеңіл атлетика үшін қандай тұлға болса, Илья Ильин ауыр атлетика үшін сондай тұлға саналып келген болатын. Бұл тек қана Қазақстан үшін емес, әлемдік спорт деңгейінде талқыланып жатқан мәселе. Мұндай ірі шуға ілінуі, яғни Пекинде де, енді Лондонда да алған жүлделеріне күмән туып тұр қазір.
Анан ауыр атлетика командасы шеттетілуі мүмкін бе толығы менен?
Ондай әңгімелер, күмәндер бар, бірақ дәл қазір тұтас ауыр атлетика командасын шеттету туралы мәселе көтеріліп жатқан жоқ. Қазақстан осы жолғы олимпиадаға Риода өтетін 10 жолдама алған болатын. Соның енді 4-ау бармай қалса, кем дегенде 6 спортшысы барады деп жоспарланған.
Рахмат ғалым, анда спортшыларға игілік қалайлы. Алдыдағы репортажда айтылғандай, тілекке қаршы қырғызстандық балбан грек-рим күреші бойынша 85 килограммға чейінгі салмақта жолдомо жеңген Жанарбек Кенжеевтің де анализінде тыю салынған зат табылып, лицензиясы қайтарылды. Спортшы біздің Бішкек студиямызға келіп, Султан Қаназаровқа маек құрып берген еді. Азыр ошол интервьюдан үзіндіні көріп алалы.
Бисмо жазып беме қылыш керек еді. Ал деген бисмо келгенде де бізге 5 күннен кейін проба бызын қайра тапшырған құрсат екен да. Же бұлар проба бызын тапшырды деп айтып қойбайды да.
Біздің күреш грек-рим бойынша күреш федерациясы ошол 5 күннің ішінде сізге екінші рет проба қылдырғанға мүмкіншілік берген жоқ.
Берген жоқ. Анан кейін ақа қат жазыш керек екен да. Кенже Жанарбек мынша жылы, мынша 20 жылдан бері результат көріп жатыр, қырғыз деген көтеріп жатыр деген қағаз жазыш керек. Алар деген адвокатым айтып отпайбы жомартшы. Сен саға дейді мұндай әлі, ассалам алейкум қандай дейді Султан жақсы, шындай әлі сияқты қылып жөнетіп қойтып деді, қайда қырайыра қойды. Емінак, ошол орды мұндай ке, федерацияның спорт комитеттен қайда кері қараған себебінен, мен мұндай айла жоқ бүгін өзім шығып.
Сіз ойлайсыз бе, егер ошол федерация, спорт комитеті, егер өз уағында тиісті чараларды көрсе, лицензияңызды сақтап қолынан?
Конечно. Если ошо федерация өз уағында письмоларды жақсылап жөнетіп, өз уағына шара қолданса, бұл шешілмек. Россияда деле, Қазақстанда деле қармал, даже грамнан болып, көп болып
өметіп қалады. Олар лицензияны сақтап қалышты.
Лицензияны сақтап қалышты, да. Бербегендермен соттошуп отады, соттошуп отады. А біздегілер қайда кері қарап еле, даже бір өзінде чалып, қандай не болтасын деп сұрап та қоймайды, да.
Эми биз менен түз байланышка Бишкектен спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Төлөсүн Ысыралиев чыкты. Саламатсызбы, Төлөсүн мырза? Жанарбек алдыда спорт аткаминерлери кайдыгерлик мамиле кылышканын айтып жатат. Өз убагында маалымдабай, кайт жөнөтпөй деп. Сиз буга эмне деп жооп берет элеңиз?
Биздин мекеме спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын негизги максаты жана милдети бул спорттун олимпиадалык түрү боюнча жогорку класстагы спортсмендерди даярдоо болуп эсептелет. Жана ошол биздин спортсмендерди олимпиадалык оюндарына жана азиялык оюндарга чет мамлекетте өтө турган эл аралык белдештерге катышууга шарт түзүп берүү. Ал эми эл аралык уюмдар менен бул дүйнөлүк күрөш федерациясы менен жана допингке каршы дүйнөлүк агенттиги менен Кыргызстандагы түзмө-түз байланышта бул улуттук олимпиада комитети жана күрөш федерациясы иш алып барат.
Ошол кат жазсаңар Жанарбектин лицензиясын сактап калса болот беле? Мен эми сиз дегенде баягы спорттук чиновниктерди айтып атам да.
11 майда дүйнөлүк күрөш федерациясынан бизге кайра кат келди. Бул ВАДАнын жаңы кодекси боюнча мелдештерде Европа континентте, Азия континентте өткөн олимпиадага ойнотулган лицензия боюнча өткөн мелдештерде анализ тапшырган спортсмендердин канынан эгерде мельдоний чыкса, булардын утуп алган лицензиясын кайра кайтарып берүү жөнүндө бизге кат келген. Бул маалыматтар боюнча биз убагында эле биздин күрөш федерациясы жана олимпиадалык комитети убагында кат жөнөтүлгөн. Убагында Кенжеев биздин спортсменге Кенжеевке бул жөнүндө билдирүү болгон. Бизге эмнегедир ошо Кенжеевдин берип аткан маалыматтары түшүнүксүз болуп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин бул биздин мекеме Кенжеевди ошо эл аралык мелдештерге жана даярданууга бардык каржылоо маселесин биз чечип бергенбиз. Даярданып аткан бул биздин спортсмен.
Рахмат. Ушул жерден элдин пикирине орун берсек, кабарчыбыз спортчулардын кызытма колдонбоосун ким көзөмөлдөшү керек деген суроону Бишкек тургундарына узаткан.
Мамлекет эмес керек, государство. Контролировать үчүн эмелердин баарын, завоз мулоз эмелер кетип атпайбы допингдердин баарыначы?
Эми допинг кантип тыят эми? Ал күч берет го дейм, дем берет го спортсмендерге. Анан спортсмендер өзлөрү ошол жакты да каалайт го дейм.
Билбейт ким, аны ким көзөмөлдөйт?
Эми негизинен тренер колдонбош керек да, колдонтпош керек. Спортсмендин өзүндө да болуш керек. Себеби алды кийин билинип калса, баары бир оюндан чыгып калат да. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн жеке абийирине жараша болот да.
Тренерден биринчи очередь тренерден да. Анан экинчи очередь спортсмендин өзүнөн.
Эми спортсмен өзү кылыш керек да. Өзүнүн ден соолугу да. Чоңойгондо эми картаябыз да, картайганда уже тело шалбырап, бас албай, кыйналып кетет, дем алган кыйын болот.
Зыян берет да.
Ден соолукка зыян болуп кетет да.
Кереги деле жок, мисалы. Адам өзүн ишенсе зачем допинг?
Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасын көрүп жатасыздар. Палеонтологтор мезозой доорунун акыркы кылымдарында азыркы Канада менен АКШны байырлаган тираннозаврлар Азиядан келген деген тыянак чыгарышты. Японияда минималисттик жашоо стилин ыктагандар көбөйүүдө. Колунда бар миңдеген киши ашыкпаш оокаттарын ыргытып, эң керектүү нерселер менен гана жан сактоого өтүшүүдө. Кененирээк Элиза Кененбаева даярдаган миң кырдуу дүйнө түрмөгүнөн көрүп алалы.
Палеонтологтор мезозой доорунун акыркы кылымдарында азыркы Канада менен АКШны байырлаган тираннозаврлар Азиядан келген деген тыянак чыгарышты. Бул үчүн окумуштуулар динозаврдын 28 түрүнө таандык калдыктарды анализдеп жана тирекстин генеалогиясын түзүшкөн. Жыйынтыгында анын түпкү тукуму Пангея деген байыркы суперконтинентте жашап өткөнү аныкталган. Материктер жыла баштаганда Түндүк Америка менен Азияны дагы миллиондогон жылдар бою тилке байланыштырып турчу. Ал кезде эки багытта тең миграция процесси такай жүрүп турган. Тираннозаврлар да ошол жолду пайдаланган болушу мүмкүн. Андан тышкары палеонтологтор байыркы жандыктын түпкү тукуму жылкыдай эле чоң болчу дешет. Түндүк Америкага келгенден кийин гана алар чоңое баштаган. Илимге белгилүү тирекстин сөөгүнүн узундугу 12, бийиктиги 4 метрге жетет. Жапонияда минималисттик жашоо стилине ыктагандар көбөйүүдө. Колунда бар миңдеген киши ашыкпаш оокаттарын ыргытып, эң керектүү нерселер менен гана жан сактоого өтүшүүдө. Алардын бири Фумио Сасаки. 2 жыл мурун эле батири мына ушундай болчу. Азыр болсо достору тамашалагандай аңырайган боштугу түрмөдөгү камераны элестетет. Минимализмди жактаган Фумио болсо, ашыкча буюмтайым, кийим кечесиз өзүн жакшыраак сезип калганын айтат. Мурун дагы эмне жетпейт деп эле ойлонуп жүрсөм, азыр бар нерселерге эле ыраазымын, дейт ал. Ал 3 көйнөк, 4 шым, 4 түбөй байпак менен эле сопсонун жашап келатканын айтат. 22 метрлик бир бөлмөлүү чакан батирде турган Катсуа Тойода болсо, жалаң керектөөчүлүккө баткан азыркы коом адамдарга бакыт алып келбейт деп эсептейт. Айрымдар минимализм Жапонияга АКШдан, тагыраак айтканда Силикон өрөөнүндө иштеген жаш бизнесмендерден келген дешет. Башкалары болсо аз оокатка алымсынуу жапондордун маданиятында эзелтеден бар болчу деген ойдо.
Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүгө катышкан кесиптештерим Улан Алымкулуулу жана Галым Букашка чоң рахмат. Берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бизди Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп, угуп көрүп туруңуздар. Бүтүндөй жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда тынччылык болсун. Саламатта калыңыздар.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин баардык маалыматтарды azattik.org, azattik.chekit мобил директору аркылуу кирип алып турсаңыз болот. Окуп, угуп, көрүп, өз пикириңизди дагы калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.